Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milemba.
Okapi.
Tunawasalimu na kuwakaribisha fata muhimu ya habari tunazo. Kwanza mtasara wa habari zenyewe. Kinshasa, mashirika ya kimataifa UNICEF na OMS yalichukua leo hii mpango wa kupinga vifo vya watoto huenda kusababishwa na magonjwa ya kuhara na kifua kikuu. Wilayani Ituri, Mambasa, hali ya wahami wa vita waliorudilia makao yao si nzuri. Jamaa yapata 100 haina maisha mazuri, yanalala nje na wengi wao walipoteza makao yao. Mwendesha mashtaka mkuu wa korti ya hukumu ya kimataifa CPI anaomba waamuzi warudilie uamuzi wa Ngujulu Matia Ngujulu aliyeachwa huru na korti hiyo. Habari kamili. Kinshasa, mashirika ya kimataifa ya kundi la Umoja wa Mataifa UNICEF na OMS yalichukua hatua ya kuunda mpango wa miaka 5 kwa kupinga vifo vyenye kusababisha na ugonjwa wa kuhara kwa watoto. Kulingana na mpango huo, mashirika yale yanatoka kujulisha katika tangazo lao la pamoja unaoitwa kupinga kifo cha watoto huenda kusababishwa na magonjwa ya kuhara na ule wa kifua kikuu. Basi namna gani UNICEF na OMS huenda kupinga magonjwa yale nchini Kongo ya Kidemokrasia? Mganga Laura Kapunde wa UNICEF anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Sisi UNICEF tunaunga serikali mkono katika kazi ya kuhimiza na tunatumika zaidi katika mradi ya kuboresha vijiji na masomo inayoitwa Village Aseni na Ecole Aseni. Katika mradi huo tunasaidia raia kuwaini matatizo ambazo wanakuwa nazo katika vijiji kuhusu maji safi na safisho ya fasi wanaishi na jinsi ya kutumia choo. Tunasaidia raia muda kwa muda kuendesha kazi hii vizuri. Tunaboresha tena mafasi wanaweza kupata maji ili wakuwe na maji safi kila mara nafasi zote. Lakini vifo vyenye kusababishwa na magonjwa ya kuhara ni karibu 18%. Mwaka tunao tunapendelea kupunguza idadi hii na kupunguza hesabu ya wagonjwa kutoka 29% hadi 6%.
Jimboni Katanga ujulisha kama ugonjwa wa kuhara damu unawakumba wenye kuchimba dhahabu katika eneo la Musebe ni katika mtaa wa Nyunzu. Kwa upande wa Kalemi, idadi ya wagonjwa ni 215, kati yao 6 wamefariki. Hicho ndicho kinyume cha kuweko kwa mahali mengi huenda kuchimba dhahabu na watu wengi. Idadi ya wenye kuchimba dhahabu pa Musebe ni 1016. Viongozi vya kiganga vilijulisha kama ujumbe wa uchunguzi ulitumwa mahali pale kwa kuchungua hali gani. Mengi tuyafate na SPD Mwamba Mubi.
Duru kadhaa umaanisha kwamba ugonjwa huo wa kuharisha damu umekumba watu 250. Nayo shirika la kipekee Ligue pour le Développement et l'Assistance Sociale umaanisha vifo vya watu 6. Silvestre Mundala akiwa presidenti wa shirika hilo ufasiria kwamba wachimba madini hawana vyumba vya choo, hawana maji safi, wanatumia maji ya vijito isiyosafishwa. Nao wauguzi wanaopatikana katika vituo vya afya vya karibuni wako wachache, yani 3 au 4, nao hawawezi kuacha wagonjwa wao kwa kwenda huko, mwisho wa kumunukuu. Kwa upande wao viongozi wa chumba kinachoshughulikia chanzo cha magonjwa wilayani kusema kwamba tayari wamekwisha tuma huko ujumbe moja. Naye Dr. Didier Kirongozi ueleza kwamba ujumbe huo uliofika mwisho wa wiki iliyopita una lengo la kufahamisha kama ni ugonjwa wa disanteri au la. So, wamesafirisha pia dawa kwa wagonjwa wa kwanza. Aliendelea kusema ujulishe kwamba shamba la madini la Musebe limefunguliwa rasmi kumepita sasa miezi 4. Tokea Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, zaidi ya jamaa 100 ya wahami wa vita waliorudilia makao yao tangu mwisho wa mwezi wa 3 wanaishi katika hali mbaya sana pa Epulu na Salate, miji mbili jirani yenye kupatikana pa kilomita 75 kusini magharibi mwa Mambasa wilayani Ituri. Hayo ndiyo yalichunguzwa na komiti ya wahami katika mtaa wa Mambasa. Wengi ya wahami walipoteza makao yao kisha muda wa miezi 10 ya kukimbia. Presidenti wa komiti ya wahami alihakikisha hayo mbele ya wapasha habari. Taarifa ya Jean Claude Kabala wa Radio Mkeni Mambasa. Mengi sivyo tuyafate na Shinua Mbeleji.
Zidi ya jamaa 540 za wahami wa vita wamerudi katika maskani yao Paipulu na Salate. Waliporudi walitambua kwamba hawana tena makao. Mwakilishi wa wahami hao alisema kwamba maisha ya watu hao ni mbaya sana. Wengine kati yao wanalala nje, wengine katika vibanda vibovu. Kwa sasa hawana msaada. Justin Ogonda anaongeza eti zaidi ya watoto 200 hawafuate shule. Shirika la raia na kiongozi wa mtaa wa Mambasa wanaomba kwa miungano ya kiutu ilete msaada kwa watu hao wenye kuzulumiwa. Kumbukeni kwamba tangu mwezi wa pili uliopita wahami wa vita kutoka Epulu, Banana, Bandisende na Salate wameanza kurudi katika vijiji vyao. Ni kufatana na shambulizi za wanamgambo wa Paul Sadala Morgan.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanabunge wa jimbo lile wanatamani jimbo lile litangazwe kiserikali kama ni eneo lenye kuvamiwa na vifo vya vita. Na hiyo ni kulingana na hali mbaya ya usalama, ndivyo lijulisha na wanabunge wa baraza jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwani hali ya usalama jimboni mule Kivu ya Kaskazini hairuhusu wafanyabiashara kufanya kazi zao kama desturi na vifaa. Ni tangu yapata miaka 20 jimbo lile la Kivu ya Kaskazini linapatikana katika hatua ya kila mwaka ndani ya vita na kupoteza mamia na mamia ya wakaaji wake. Kumepita siku chache maoni yalijulishwa na wanabunge jimboni kwa kuomba jimbo lile litajwe kiserikali bila hata masito kuwa eneo lenye kudhulumiwa na mafa ya vita. Kwa upande wake kiongozi cha shirika Fraternite Patriotique ya wakaaji wenye kujitetea nchini ya kupiganisha kwa kifupi Frape iliweza kuandika barua kwa viongozi vya Jamhuri ya Kongo Demokrasia ili nguvu iongezeke kwa ulinzi wa amani katika jimbo lile la Kivu ya Kaskazini. Jimbo la Kivu ya Kaskazini linapaswa kujulishwa bila shaka na serikali kuu kama ni eneo lenye kuzulumiwa na mafa ya vita. Ndivyo hayo mahitaji ya wanabunge jimboni na wale wa bunge la taifa kwa mwaka wa 2006 hadi 2009, lakini hatua yao haikufaidika. Na kwa upande mwingine, hali hiyo ya mpango wa kundi la wauni la M23, kundi hilo linahakikisha kama litapinga brigade ya jeshi la taifa la kimataifa Munirazi, mara hapo linashambulia. Hatutaweza hata kidogo kuacha. Hatuna haki bila shaka ya kushambulia jeshi la ONU, lakini kama linatushambulia sisi pia tunao haki ya kujibu, haki ya kujikinga. Hayo ndiyo maoni ya Luteni Kanali Vianney Kazarama, msemaji wa kijeshi wa kundi la wauni M23, maoni yaliyochukuliwa na kutangazwa na kituo cha upashaji wa habari AFP. Na bila shaka tukujulishe habari hiyo pia, mwendesha mashtaka wa korti kuu ya hukumu CPI anaomba kwa amzi wa chumba cha mwito kwa kuhukumu mara upya Matiengu Julu. Tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2012, kiongozi wa zamani katika kundi litwalo Force Nationaliste Integriste FENI kwa kifupi, moja ya makundi mwenye kuwa mashariki mwa Kongo Kidemokrasia, aliweza kuchukuliwa na kuweza kutekwa sababu ya vitendo vyake vya kiutu kwenda kinyume na hali ya kiutu na vitendo vya vita na kuhukumiwa kwa kipindi cha pili. Kundi la mastaka lilitoa mwito nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hatua hiyo inaleta wasiwasi na mwendesha mastaka wa CPI Fatu Besunda. Taarifa ya Stephanie Mopase Tangula e mengi tuyafate sidioni na mwandishi wetu Bili Iva Lutumba.
Mwendesha mashtaki anaomba waamzi kuvunja hatua ya kuachilia uhuru bwana Matiyo Ngujolo wala kuanzilia usambo wake. Katika barua ilitumwa kwenye chumba cha ukata mashtaka, wenye kushtaki wanasema kwamba waamzi walitambua vibaya masubuti ambazo walionyesha wakati wa usambo. Waamzi walifasiliaka kwamba waliachilia bwana Matiyo Ngujolo kwa sababu masubuti ya waendesha mashtaki azikuhakikishe kuwa mshtakiwa alitenda kweli mabaya yenye anasingiziwa. Walikadirisha tena kwamba Ngujolo akukuwake anaongoza kundi ya wanamgambo wa Edu Ezekere wakati ya maovu yenye kushutumiwa, maana yake mauaji ya Bogoro katika mwezi wa pili wa mwaka 2003. Mwendesha mashtaki kusema kwamba masubuti zote sawa kiongozi wa kundi ya wanamgambo zilitolewaka vizuri. Hadi sasa siku ya kuendelea na mashtaki njuu ya wenye kushtaki bado kujulishwa. Hata kama iliachiliwa, Matiyo Ngujolo ana mwenye uhuru. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 12 alipelekwa kwenye polisi ya inchi Netherlands kisha kuondoka kwa kigerezani, na polisi ilimsindikiza kwenye kiwanja uwanja ya ndege juu ya kurudi mjini Kinshasa, lakini kulingana na mafikiri yake, kwani akarudi Kinshasa anaweza kupoteza maisha yake. Mathieu Ngudjolo aliomba ruhusa ya kubaki nchini Peiba. Tangu siku ile anakuwa tu kwenye Schiphol ku kiwanja ya ndege pale Amsterdam na watu wengine ambao waliomba nao kuishi nchini Peiba. Ndani ya gereza ya korti ya kimataifa mjini Lae, bwana Germain Katanga ambaye alishtakiwa naye pamoja na Mathieu Ngudjolo anaendelea tu kusubiri maamuzi yake.
Tutakomesha habari zetu na habari hiyo ya kifo cha kiongozi ya gazeti L'Observateur, gazeti la kila siku lenye kuchapwa na kutangazwa hapa mjini Kinshasa. Ni Mankenda Voka ndilo jina lake, hayupo tena maishani, amefariki leo asubuhi pa makao yake kwa rafla. Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Alengoi na kundi lililoongeza taarifa hii, Pelik Pela Mondo, Liveni Mbwinga na Suzan Zubu, Tudia Mukunda Milemba na wacha katika mikono ya Matwaki ambaye ataongoza vipindi vingine. Mwisho wa juma njema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.